Salam, sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsrail ilə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 1/4 finalına vəsiqə qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Ştatlar istəyir ki, Cənubi Qafqaz dövlətləri azad, demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə geçsin. Bunu dövlət katibinin müşaviri Daniel Fried Amerika Kongresinin Xarici Nümayəndələr Palatasında dünən keçirilən dinləmələr zamanı deyib. Fried bildirib ki, Rusiyanın və hər hansı xarici qüvvələrin bu ölkələrə təsir edə biləcəyinə inanmır. Daniel Fried deyib ki, artıq Gürcüstan NATO-ya qoşulmaqla bağlı öz seçimini eləyib. Azərbaycan isə bu qurumla daha zəif inkişaf yolunu tutub, Amerika isə Azərbaycanın bu seçiminə hörmət göstərir. Daniel Fried ABŞ-ın məqsədlərinin təmin olunmasında iqtisadi və siyasi islahatların əhəmiyyətini də vurğulayıb. Bu, Azərbaycan qarşısında duran ən böyük problemin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli olduğunu deyib.
Dövlət katibinin müşaviri Daniel Fried eyni zamanda Azərbaycanla təhlükəsizlik və enerji sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyində vurğulayıb. Fried deyib ki, Azərbaycan ardıcıl olaraq 3-cü ildir ki, ən yüksək iqtisadi artım nümayiş etdirir. Azərbaycanın Avropanın alternativ qaz mənbəyi olduğunu deyən Fried bu ölkədə biznes və investisiya sahəsinin mürəkkəb olduğunu, enerji sektorundan başqa sahələrdə hələ çox işlərin görülməli olduğunu deyib. Dövlət katibinin müşaviri bildirib ki, biz Azərbaycanı korrupsiyanın qarşısını almaq üçün daha ciddi tədbirlər görməyə çağırmışıq. Amerika Dövlət katibinin müşaviri mətbuat azadlığına da toxunub, o bildirib ki, ötən il dekabrda 5 jurnalist əfv olunsa da, hələ də 3 jurnalist həbsdə qalmaqdadır. O əlavə edib ki, hökumət jurnalistlərə qarşı çoxsaylı zorakılıq hallarını ciddi araşdırmayıb. Fried eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından da narahatlığını bildirib, oktyabrdakı prezident seçkilərinə də toxunub, Fried ümid etdiyini bildirib ki, oktyabrın 15-i yalnız seçki günü yox, həm də əsaslı demokratiyanın inkişafının nümayişi günü olacaq. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda isə parlamentin yaranmasının 90 illiyi münasibəti ilə tədbir keçiriləcək. Tədbirə 41 ölkənin parlamentariləri qatılacaq. Bu barədə Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkkülüoğlu məlumat verib. O bildirib ki, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan, Pakistan, Belarus da daxil olmaqla 9 ölkə spiker, 12 dövlət isə vitse spiker səviyyəsində təmsil olunacaq. Bu barədə də birazdan danışacağıq.
Neft pullarının axını insan alveri üçün də əlverişli şərait yaradır. Bunu ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Eva Biodi Bakıya səfərinin sonunda bəyan edib. O, hökuməti insan alveri ilə mübarizədə QHT-lərlə əməkdaşlığa çağırıb, bildirib ki, hökumət bu problemlə mübarizədə bir sıra addımlar atıb, amma bu hələ başlanğıcdır.
In this kind of economic situation, there's always a dark side.
Yaxşı iqtisadiyyatın həmişə kölgəli tərəfi də var. Neft pullarının axını və iqtisadi artım insan alveri üçün də əlverişli şərait yaradır. Ölkədə tikinti bumu yaranıb. Mənə çatan məlumatlara görə Azərbaycana bir sıra ölkələrdən, o cümlədən Orta Asiyadan çoxlu işçi qüvvəsi gətirilir. Onlardan qul əməyi kimi istifadə oluna bilər.
ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi Eva Biodi. ATƏT rəsmisi eyni zamanda bildirib ki, insan alverinə qarşı mübarizə ilə təkcə polis məşğul olmamalıdır.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşı hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır. Rəyi soruşulanların yarısı isə ümumiyyətlə deyib ki, aborta görə məsuliyyəti dövlət sadəcə fərdlərin öz ixtiyarına buraxmalıdır. Sorğunu ictimai rəyin öyrənilməsi üzrə beynəlxalq təşkilat World Public Opinion Org keçirib. Araşdırma Çin, Hindistan, Birləşmiş Ştatlar, İndoneziya, Rusiya kimi ölkələrlə yanaşı Azərbaycanda da keçirilib. Azərbaycanda rəyini bildirilənlərin 14% deyib ki, hökumət aborta görə cəzalar qəza tətbiq etməməlidir. Böyük əksəriyyət 48% isə hesab edir ki, abortla bağlı qərar insanın şəxsi işidir, hökumət buna qarışmamalıdır.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, geniş reportajımız olacaq. Xəbərlər səhnə hələlik davam edir. Bugündən İsraillə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir. İki tərəf arasında barışıq Misir müvasitəçiliyi ilə keçirilirdi. Danışıqların özəyində Həmasın nəzarətində olan Qəzadan İsrailə raket hücumlarının atılmasına son qoyulması və İsrailin də cavab atəşlərinin dayandırılması dururdu. Dünən İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsraillə Həmas arasında atəşkəs kövrək ola bilər və qısa müddətdə pozula bilər. Olmert bildirib ki, atəşkəsin uzun müddətli olacağına ümid edir, amma onlar silahlı qüvvələrin təlimatlandırıblar ki, atəşkəsin pozulması halına hazır olsunlar.
İraqın hökumət qüvvələri ölkənin cənubunda şiə yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Artıq hərbi texnika paytaxtdan 300 metr aralıda Amara şəhərində öz mövqeyini alıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bir neçə gün öncə şiə yaraqlarına tərk silah olmaq üçün 4 gün möhlət vermişdi. Bu gecə isə həmin vaxt tamamlanıb. Əməliyyatın keçirildiyi İraqın Maysan vilayəti neftlə zəngin ərazidə hesab olunur ki, bu bölgədə şiə yaraqlıları ilə yanaşı həm də İranın silah alverçiləri fəaliyyət göstərir.
Kosova xarici ölkələrdə ilk səfirliklərini açır. Prezidentin sərəncamına görə yeni elan edilən dövlətin ilk səfirlikləri Amerika, Albaniya, Avstriya, Belçika, Britaniya, Fransa, İtaliya və İsveçrədə açılacaq. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrıldığını elan edib.
Və sonda dünən gecə Avropa çempionatının D qrupunda sonuncu oyun keçirilib. Rusiya, İsveçrə oyunu 2-0 hesabı ilə başa çatıb. İspaniya, Yunanistan oyunu isə gözlənilən kimi İspaniyanın qələbəsi ilə başa çatıb. 4-1 finala çıxan Ruslar indi Hollandlar, İspanlar isə İtalyanlarla görüşəcək.
Və bir məlumatı deyək, Rusiyada jurnalist Politkovskaya'nın qətli ilə bağlı 4 şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüblər, amma qətlin motivləri barədə heç bir məlumat verilmir. Müstəntiqlər bildiriblər ki, 3 nəfərə qarşı qətildə iştirak ittihamı irəli sürülüb. Bu haqda birazdan həmkarımız danışacaq ətraflı.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbol çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam abu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Səni sevənlərin Bakım oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı.
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaş efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhəmət günəşimsən.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika Kongresində donmuş münaqişələrlə bağlı dinləmələr necə keçdi? Az sonra Vaşinqtonla danışacaq bu barədə.
Azərbaycan parlamenti 90 illiyini necə qeyd eləyəcək?
Abortu Azərbaycanda qadağa qoyulmalıdırmı?
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalımız da olacaq.
Dünən Bakı vaxtı ilə günün sonunda Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər müzakirə olunub, dinləmələr keçirilib. Nümayəndələr palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində dövlət katibi müavini Daniel Frit şahid qismində dindirilib. O, Cənubi Qafqazdakı donmuş münaqişələr haqqında da danışıb. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, dinləmələrdə Azərbaycanda gedən proseslər necə qiymətləndirildi?
Azərbaycanda gedən proseslərə aid iki məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, dinləməni açıq elan edən komitə sədri Howard Berman narahatlığını ifadə etdi ki, Azərbaycan axır vaxtlar neft pullarından istifadə edərək Ermənistan daha agresiv dildə danışır və Dövlət Departamenti rəsmisindən tələb etdi ki, konkret ABŞ hökumətinin bu istiqamətdə nə işlər gördüyünü açıqlasın. Daniel Fried Azərbaycanı xarakterizə edərkən 3 məqamı qeyd etmişdi. Birinci məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın NATO-ya münasibətini xarakterizə edərkən Gürcüstanın NATO-ya tam inteqrasiya xətti tutduğunu bildirib, Azərbaycanın NATO ilə daha ləng inkişaf münasibətlər inkişaf etdirmək xətti tutduğunu bildirib və Ermənistanın NATO ilə münasibətdən çəkindiyini ifadə edib və bunu da başa düşdüyünü bildirib. İkinci məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried ABŞ hökumətinin Azərbaycanın Avropa qaz bazarındakı rolunu yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib və bildirib ki, Azərbaycan qaz qiymətlərinin monopoliya deyil, bazar tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə yol aça bilər. Və bununla da Qazpromun Avropada qazı monopoliyalaşdırmaq cəhdlərinə ilham edib. Üçüncü məqam ondan ibarət olub ki, Daniel Fried narahatlığını ifadə edib ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar geri qalır, həbs olunan jurnalistlər xatırlanıb və Azərbaycanda baskı altında olan medianın bir növ qorxudan müxalifət partiyalarının fəaliyyətini yetərincə işıqlandırmadığını qeyd edib.
Bəs prezident seçkilərinə toxunubmu Daniel Fried?
Konkret bildirilib ki, prezident seçkiləri ərəfəsində mediaları olan baskılar narahatlıq doğru və belə bir ümid ifadə olunub ki, Azərbaycan hökuməti demokratik islahatlar istiqamətindəki fəaliyyətini sürətləndirərək prezident seçkilərinə doğru daha yaxşılaşdırılmış siyasi mühitlə gedəcək.
Bəs Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın mövqələri necə qiymətləndirilib?
Daniel Fried xüsusi qeyd edib ki, Minsk hazırda tərəflərin müzakirə etdiyi Minsk qrupu təklifi kifayət qədər balanslı təklifdir və belə bir ümid ifadə olunub ki, Azərbaycan və Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllini üstünlüyü verəcək. Komitə sədrinin narahatlığına cavab olaraq Daniel Fried bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin diqqətinə ABŞ hökuməti dəfələrlə çatdırıb ki, neft gəlirləri Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etmək istiqamətində düşünməsinə yönəlməməlidir və belə bir inam ifadə olunub ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolu yoxdur, hərbi həll yolu yoxdur.
Aha, bəs Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı hansı fikirlər var idi, Qorxmaz?
Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı birincisi elə dinləmələrin özünün adından görünürdü. Cənubi Qafqazda bağlı sərhədlər və donmuş münaqişələr. Bağlı sərhədlər deyəndə ancaq Ermənistanın sərhədlərindən söhbət gedib və həm komitə sədri, həm Daniel Fried bu Türkiyə-Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin bağlı qalmasına xüsusi yer ayırıblar. Belə bir inam ifadə olunub ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açacaq və Daniel Fried öz çıxışında bildirib ki, bunun üçün Ermənistanın da müəyyən konstruktiv rol tutmasına ehtiyac var. Məxsusi olaraq Ermənistan müasir Türkiyə torpaqlarına olan hər hansı bir ehtiyacdan əl çəkməlidir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində sülh yolunu olan bağlılığını qoruyub saxlamalıdır və bir də Ermənistan müzakirə olunarkən orada prezident seçkiləri zamanı baş vermiş çox sayılı pozuntulara xüsusi diqqət ayrılıb və bunun gətirdiyi mənfiliklər o dərəcədə böyük əhəmiyyət daşıyıb ki, məsələn, Daniel Fried'in çıxışında birinci cümlə bundan ibarət olub ki, Ermənistan uğurlu bir ölkə hekayəsi ola bilərdi. Ancaq təəssüf ki, onun müasir tarixi ancaq çətinliklərdən ibarət.
Qorxmaz, xahiş edirik, indi telefon xəttində qalasın. Artıq verilişimiz yarı olur. 9-15 dəqiqə keçdik. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra dərhal biz söhbəti davam etdirəcəyik.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsrailə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında atəşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 4-də 1 finalına vəsiqə qazandı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi biz söhbətimizi davam etdiririk. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Qorxmaz Əskərov özüdür. Və xatırladaq söhbətə, əgər indi qoşulan dinləyicilərimiz varsa, deyək ki, dünən Bakı vaxtı ilə günün sonunda ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslərlə bağlı dinləmələr keçirilib, daha doğrusu donmuş münaqişələrlə bağlı həmkarımız bu haqda məlumat verirdi. Qorxmaz, siz fikrinizi yekunlaşdırdınızmı, yoxsa əlavələriniz varmı? Növbəti suala keçmək istəyirik biz.
Buyurun,
sualınızı verin. Gözlənilirdi ki, Abxaziya məsələsi də, separatçı Abxaziya ilə bağlı məsələ də elə gündəmdə olacaq. Mən səhvləmirəmsə, bu barədə də diskussiyalar çox olubdu. Cəmi Tomusu bu barədə daha geniş məlumat verərdiniz.
Deməli, müzakirələrdə ən çox yer Gürcistandakı münaqişələrə, Gürcistandakı demokratikləşdirmə ilə bağlı problemlərə və Gürcistan-Rusiya münasibətlərinə yer ayrılıb. Üç məqam qeyd olunur burada. Birincisi, ABŞ hökuməti Gürcistanın NATO-ya inteqrasiya səylərini tam dəstəkləyir və Daniel Fried bildirdi ki, Gürcistanın bu istəyinə, bu xəttinə onun qonşuları hörmət etməlidir. Nəzərə alsaq ki, Gürcistanın NATO inteqrasiyasının Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən xüsusi bir narazılıq doğurması barədə heç bir, yəni eyham belə yoxdur. Söhbət təbii ki, Rusiyadan gedir. İkincisi, belə bir narahatlıq ifadə olundu ki, yeni Gürcistan hökuməti bəzən müxalifətlə münasibətlərində demokratiya sərhədlərini keçir. Gürcistanda fövqəladə vəziyyətin təyin olunması narahatlığından qeyd olundu. Hərçənd ki, sonra bu fövqəladə vəziyyətlər edilmişdi. Gürcistanda İmedi telekanalının bağlanması xatırlanıb bir mənfi hal kimi. Və üçüncüsü, Rusiyanın burada separatizmə dəstək verməsi. ABŞ hökumətinin nümayəndəsi xüsusi olaraq qeyd edib ki, Rusiya zabitləri separatçı orduların formalaşmasında və hətta Gürcistan hökumət qüvvələri ilə döyüşlərdə iştirak edir. Daniel Fried belə bir misal çəkib ki, ötən ilin sentyabrında Gürcü hərbi toqquşmasında iki rus zabit öldürülmüşdü və bu zabitlər APAZ dəstəsinə rəhbərlik edirdi. Həmçinin Rusiya hərbi təyyarəsinin Gürcistanın pilotsuz təyyarəsini APAZ üzərində vurub yerə salması faktı da narahatlıqla qeyd edildi. Rusiyaya Amerika hökumətinin çağırışları olub bu dinlənər zamanı ki, qeyri-konstruktiv mövqədən əl çəksin. Konkret regionda donmuş münaqişələrin həlli istiqamətində Gürcistan prezidenti Saakashvili'nin təklif etdiyi və keçmiş Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in ən azı sözdə dəstəklədiyi təkliflərə daha ciddi yanaşılsın.
Qorxmaz, təşəkkür edirik sənə, amma bir sual, bir məqama istəyərdim, aydınlıq gətirək. Bu Azərbaycanla bağlı mən müzakirələrə qayıtmaq istəyirəm. Dinləmələrdə Daniel Fried'in dediklərinə komitə üzvlərinin münasibəti necə oldu? Ümumiyyətlə, komitə üzvlərinin Azərbaycanla bağlı fikirləri necə idi? Biz açıq Fried'in...
Bill Schuster, komitə üzvü kimi çıxış edərək Daniel Fridə sualla müraciət etmişdi ki, ABŞ hökuməti vaxtı ilə Azərbaycan üzərinə qoyulmuş və indi səlahiyyəti və indi qüvvəsi dondurulmuş, amma hələ də ləğv edilməmiş 9-7-ci düzəlişlə bağlı nə iş görülür? Və ABŞ hökumətini ona çağırmışdı ki, bu düzəlişin ləğvi istiqamətində daha əməli tədbirlər görsün. komitə sədri və bir neçə ona dəstək verən digər komitə üzvləri yenə də Azərbaycanı Ermənistanla sərhədləri açmağa çağırıblar. Türkiyənin konfliktin həllində, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllində qeyri-konstruktiv rol oynadığını qeyd ediblər. Bildiriblər ki, Ermənistanla sərhədlərin bağlanılması Ermənistanı Dağlıq Qarabağ erməniləri müdafiə etməkdən çəkindirməyib və çəkindirə də bilməz və yaxşı olardı ki, Türkiyə Ermənistanla daha konstruktiv münasibətlər quraydı, qonşuluq münasibətləri quraydı. Və Azərbaycana da belə bir çağırışlar olub ki, neft pullarına çox arxalanaraq militar ruhda öz qonşularıyla danışmasınlar və ABŞ hökumətindən tələb olunub ki, Azərbaycanın bu militarist çıxışlarının qarşılamaq üçün müəyyən tədbirlər görsün. Amma Daniel Fried öz çıxışında kifayət qədər balansı qoruyub saxlamağa çalışıb və bu mənada onun çıxışı kifayət qədər neytral olub.
Aha, təşəkkür edirik Qorxmaz. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Dünən Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslərlə bağlı dinləmələr keçirilib. Həmkarımız bu müzakirələr haqqında müzakirələr barədə məlumat verirdi. Qısa bir elandan sonra yeni studiyada olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bugün Azərbaycan parlamenti 90 yaşını qeyd edir. 90 illik yubiley ilə bağlı Milli Məclisdə xüsusi iclas keçirilməlidir. Bağda parlament müxbirimiz İlqar Rəsulla danışacağıq. İlqar, sabahın xeyir.
Xoş gördük.
İlqar, bugün nələr gözlənilir? Parlamentdə necə tədbirlər keçiriləcək?
Deməli, parlamentin 90 illiyi ilə əlaqədar geniş tədbir ilk növbədə parlamentdə nəzərdə tutulur, yəni geniş yığıncaq olacaq. Burada deməli 41 ölkənin təmsilçisi iştirak eləyəcək, 10-a yaxın ölkə parlament sədri səviyyəsində təmsil olunur. Türkiyə, Polşa, Qazaxıstan, Türkmənistan, Belarus və s. ölkələrdir bunlar. Həmsinin parlamentdəki yığıncaqdan sonra Gülüstan sarayında geniş ziyafət və tədbir, deməli ədəbi tədbir gözlənilir. Onu da deyim ki, tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də iştirakı nəzərdə tutulur.
Yəni onun parlamentdə çıxışı gözlənilir mi? Parlamentə gəlişi?
Çıxışda, bəli, dövlət başçısı parlament olacaq. Yəni birinci və eyni zamanda yəqin ki, Gülüstan sarayında da olacaq. Və bir şey də deyim ki, artıq dünəndən, ayın 18-dən qonaqlar Bakıya gəlməyə başlamışdı və Prezident İlham Əliyev bir neçə spikeri ayrı-ayrılıqda qəbul eləmişdi dünən. Bir şey də deyim ki, Şahnaz, deməli parlamentin 90 illiyi ilə bağlı hələ ilin ortalarından, əvvəllərindən artıq parlamentdə fikirlər səslənirdi. Bu tədbirlə bağlı müxtəlif təkliflər bildirilirdi. Hətta bəzi millət vəkilləri təklif eləyirdilər ki, 90 illik çox böyük bir hadisədir və bundan əlaqədar olaraq amnistiya aktı qəbul olunsun. Təkliflər verirdilər. Hətta layihələr hazırlamağı da təklif eləyənlər var idi ki, əgər belə bir razılıq olarsa, layihə də verə bilərlər ki, parlamentin 90 illiyində geniş amnistiya olunsun. Amma sonralar bununla bağlı məsələ heç nə olmadı.
Yəqin qaldı 100 illiyə qaldı, yəqin İlqar.
Hər halda ki, bu barədə sonralar heç nə deyilmədi. Yəni, belə təkliflər var idi, müxtəlif təkliflər var idi ki, bu məsələ daha geniş, daha deyək ki, əhatəli olsun. Hər halda bu heç də o deməkdir ki, indiki tədbir geniş olmur. Dediyim kimi, bir neçə mərhələdə tədbirlər nəzərdə tutulur. Hər halda ənənəvi olaraq saat 12-dən yəqin ki, artıq iclas başlanacaq. Şahnaz.
Təşəkkür edirik İlqar, çox sağ ol. Gün boyu yəqin ki, sənin xəbərlərini gözləyəcəyik parlamentdəki tədbirlə bağlı. Və indi də parlamentin tarixi haqqında məlumat vermək istəyərdik sizə.
1918-ci ilin may ayında yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilkin adımlarından biri parlamentin formalaşması olub. O zaman Ümumi Azərbaycan Məclislər Məclisinə çağırma mümkün olmadığından Milli Şura qanunverici orqana çevrilir. 1918-ci ilin noyabr ayının 20-sində Milli Şura Azərbaycan Parlamentinin yaradılması barədə qanun qəbul edir.
Qanuna görə İslam dünyasında ilk dəfə qadınlar seçki hüququ qazanırlar. Azərbaycan ilk parlamentinə 120 nəfər xalq müvəkkili seçilir. Parlamentdə 80 azərbaycanlı, 21 erməni, 10 rus, eləcə də almanların, gürcülərin, yəhudilərin və polyakların nümayəndələri təmsil olunmalı idi.
Sovet Azərbaycanda parlament Ali Sovet adlanıb, burada siyasətçilərlə yanaşı kolxozçular və fəhlələr də təmsil olunub. 1991-ci ildən Ali Sovet Milli Məclis adlandırılıb, indi parlamentə 5 ildən bir seçki keçirilir. Milli Məclisdə 125 deputat seçilməlidir.
Bu parlamentin tarixi haqqında və biz birazdan qəzetlərə baxacaq, görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır, amma bu arada biz bir reportajımızı istəyərdik çatdıraq sizə. Bu demək xəbərlərdə də məlumat vermişdik ki, abortla bağlı bir sorğu keçirilib və məsələni belə qoymaq olar, oğlum ya ölüm. Hamletin bu məşhur dilemması qarşısında bu dəfə uşaqlar qalır, özdə doğulmamış körpələr, daha düzü onların valideynləri. Əgər ana bətnindəki döl oğlandırsa, doğulacaq. Yox, əgər qızdırsa, fərman qətidir, abort etdiriləcək. Söhbət Azərbaycandakı durumdan gedir.
Hərçənd mütəxəssislər deyirlər ki, ana bətnindəki 4-8 həftəlikdirsə, onda onun haqqında yalnız canlı varlıq kimi, hətta şəxsiyyət kimi düşünmək lazımdır. Onun yaşamaq hüququ tanınmalıdır. Bu mübahisə həmişə gedib və gedəcək də. Bir qrup düşünür ki, abort qadağan olunmalı, başqaları isə buna qərarı ata-ananın verməli olduğunu düşünürlər.
Azərbaycanlıların bu suala cavabı nədir? Bu haqda Ülkə Rakib qızın reportajından eşidəcəyik.
Bir qızım var, böyük deyir, istəyirəm ki, ikinci uşağım oğlum olsun.
Əgər indi Uzi sizə uşağınızın qız olduğunu desə, hansı yol seçəcəksiniz?
Hər halda yoldaşımla məsləhətləşməliyəm. O, yəni ki, istəyərmi ikinci uşağım da qız uşağım olsun. İstəməsə, məcburi qarşısında yəqin ki, abort eləməli olacaq.
Bir nömrəli şəhər poliklinikasında ultrasəs müayinəsi otağının qarşısında bu məqsədlə növbəyə dayanan bir neçə xanımla söhbət etdim. Poliklinikanın həkimi Zülfiyə Yaqubova da deyir ki, ultrasəs müayinəyə müraciət edən hamilələrin əksəriyyətini uşağın sağlamlığından çox onun cinsi maraqlandırır. Nəticə gözlənilən deyilsə, böyük əksəriyyət aborta üz tutur.
Bizim millət ən çox oğlana meyilli olur. Böyük hamiləliklə gəlir qadın və başa sala bilmirəm ki, nə fərqi var övlad övladda, amma yox. Kəsə məsələsinin qorxu, yox, mən bu uşaq istəmirəm, evdə istəmirlər. Hərdən əsəbləşirəm mən. Birinci uşaqdan ötəri evdə, məsəl üçün, oğlan evi söhbət yaradır. Çox qəribədir.
Ölkə qanunları abortu qadağan etmir. Cinayət məcəlləsinə görə yalnız tibb müəssisələrindən kənarda və ya xüsusi ali tibbi təhsili olmayan şəxs tərəfindən abort etməyə görə cərimə və ya müəyyən cəzalar nəzərdə tutulur. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda orta hesabla hər 1000 diri doğuşa 300 abort düşür. Bəs abortun qarşısını almaq üçün hökumət hansısa tədbir həyata keçirməlidirmi? Rəy soruşulan 46% azərbaycanlı deyib ki, bəli, hökumət buna mane olmalıdır. 48%-in fikrincə isə abortla bağlı qərar insanın şəxsi işidir. Hökumət buna qarışmamalıdır. Bu sorğunu World Public Opinion Org saytı keçirib. Məqsəd abortun qarşısını almaq üçün hökumətin müvafiq addım atıb atmamalı olduğuna dair insanların fikrini müəyyənləşdirmək olub. Sorğuda Azərbaycan da daxil olduğu 18 ölkədən 18 mindən çox respondent iştirak edib. 9 ölkədə əksəriyyət deyib ki, bu insanların şəxsi işidir. 7 ölkədə, ən çox isə İndoneziyada əhali hesab eləyir ki, hökumət ciddi addımlar atmalıdır. Amma bu fikirdə olanların da əksəriyyəti düşünür ki, hökumət abortla bağlı sərt tədbir yox, sadəcə maarifləndirmə işləri həyata keçirməlidir. Elə azərbaycanlı respondentlərin də 31% bu fikri dəstəkləyib. Yalnız 14% deyib ki, hökumət abort etdirən və abort edəni cərimələməli və ya həbs etməlidir. Azərbaycanda 2008-2015-ci illəri əhatə edən reproduktiv sağlamlığa dair milli strategiya hazırlanıb. Bu strategiyaya əhalinin təhlükəsiz abortla bağlı maarifləndirilməsi də daxil edilib. Bundan başqa Milli Məclisdə də abortla bağlı bir neçə dəfə məsələ qaldırılıb. Millət vəkili Məlahət Həsanova deyir ki, payız sessiyasında reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılmasına dair ayrıca qanun qəbul ediləcək. Amma bu qanunda abortla bağlı hansı məqamların əks olunacağına dair sualımı müsahibim cavablandırmadı.
Qanun yazılanda reproduktiv sağlamlığın bütün məsələləri hər şey öz əksini tapmalıdır.
Millət vəkili Məlahət Həsanova, ultrasəs müayinəsində çalışan həkim Zülfiyə Yaqubova da World Public Opinion Org saytının sorğusunda iştirak edən əksər respondentlərin fikri ilə razılaşır. Deyir ki, hökumətin bu istiqamətdə atacağı ən effektiv yol maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi ola bilər.
Ülkər Akif qızın reportajı idi. Birazdan biz qəzetlərin icmalına keçəcəyik.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Daha sabahınız xeyir olsun deyirik. İfirdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında Xəbər Ətər proqramı ölçüsünü davam etdirir. İndi bu haqqıra bugün iyunun 19-da çıxan qəzetlər nədən yazır?
Siyasi məhbus mövzusunu bağlamaq lazımdır. 525-ci qəzet belə yazır.
Yenim Savad yazır ki, İran Avropa banklarından çıxardığı pulları Azərbaycana yönəldə bilər.
Həmsədirlərə şərtlər var, Bakı vasitəçilərin səfərindən heç bir irəliləyiş gözləmir. Ekspres yazır.
Əli Həsənov deyir ki, təəssüf ki, Emin Hüseynov bir neçə dəfə planlaşdırılmış təxribatların mərkəzində olub. Bu məlumatı da Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. İndi qəzetlərin içmalına ətraflı.
Siyasi məhbus mövzusunu bağlamaq lazımdır. Fadıl Əsgərov prezident aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri belə deyib. Fadıl Əsgərov bildirib ki, beynəlxalq qurumlar bu məsələdən Azərbaycana qarşı pressing kimi istifadə etməsinlər. Jurnalistlərlə söhbətində Fadıl Əsgərov həmçinin bildirib ki, həm məruzəçilərin hesabatında bəzi siyasi məhbusların adlarının qeyd edilməsinə də münasibət var. Deyib ki, siyasi məhbus ifadəsinin hüquqi anlayışı yoxdur. O bildirib ki, heç bir ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Hər hansı şəxsi məhkəmə yaxud istintaq prosesi zamanı hüquqları pozulubsa, onun bütün məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmə hüququ yaranır. Bu mexanizmin artıq Azərbaycanda da işlədiyini xatırladan Fadıl Əsgərov bildirib ki, çoxsaylı insanlar bu mexanizmdən istifadə eləyirlər. Zənnimcə, siyasi məhbus problemi Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox həssas bir məsələdir. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar da bundan alver predmeti kimi istifadə etməyə cəhdlər göstərirlər. Hesab eləyirəm ki, bu mövzunu bağlamaq lazımdır. Mətbuata da bunu məsləhət görərdim. Beynəlxalq qurumlar isə bu məsələdən Azərbaycana qarşı pressing kimi istifadə etməsinlər. Xatırladım ki, bunu 525-ci qəzetdə Prezident Aparatının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, təəssüf ki, Emin Hüseynov bir neçə dəfə planlaşdırılmış təxribatların mərkəzində olub, bunun Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində deyib, stat, misyonerlər haradasa yiyib içirlər, Emin Hüseynov orada olur. Prezident aparatının qarşısında nəsə baş verir, Emin Hüseynov oradadır. O, İctimai Təşkilat rəhbəridir, reporter da jurnalist özü hələ müəyyən etməyib. Bu isə ona və ətrafında olanlara problem yaradır. Kafelərdə, restoranlarda tədbirlərin keçirilməsinin yasaq olmadığını qeyd edən Əli Həsənov bununla belə misyonerlərin kafelərdə, restoranlarda tədbir keçirməsinin indiki vaxtı ilə də yaxşı hal hesab hesab olunmadığını diqqətə çatdırıb, konkret sonuncu hadisə ilə bağlı nə baş verdiyini isə polis araşdırır. Misyonerlik təhdidinə bağlı məsələ deyil, ideoloji, ekoloji və digər xarakterli misyonerlik də var. Qeyd edirik ki, Kuba Sosiasi İnqilabının liderlərindən olan Che Guevara'nın bir qrup fanatı iyunun 14-də Bakıdakı Alaturka restoranında toplaşmaq istəyərkən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bunun qarşısını alıb, bu zaman baş verən insidentdə toplantını işıqlandırmaq üçün orada olan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynovun da xəsarət aldığı bildirilir.
Həmsədirlərə şərtlər var. Bakı vasitəçilərin səfərindən heç bir irəliləyiş gözləmir. Ekspres yazır ki, Azərbaycan diplomatiyası Ermənistanın yeni rəhbərliyi ilə Qarabağ danışıqlarını yeni formada davam etdirmək imkanlarını araşdırır. Ölkə prezidenti İlham Əliyev iyunun əvvəlində erməni həmkarı Serj Sarkisyanla görüşdən sonra bu barədə xarici siyasət idarəsinə göstəriş verib. Öz növbəsində diplomatik dairələrdə Sarkisyanın Qarabağ nizamlanmasına baxışına ehtiyatlı optimizmlə yanaşırlar. Bununla belə ümumilikdə kulislərdə danışıqlara əvvəlki inam müşahidə olunmur. Hər iki tərəf həm Bakı, həm də İrəvan nizamlamada bir-birinin mövqeləri ilə yetərincə məlumatlı olsa da güzəşdə getmək istəmirlər. Belə görülür ki, bu ayın əvvəlində həmsədrlərin Peterburqda prezidentlərlə görüşü nizamlamanın üzərindəki dumanı seyrəldə bilməyib. Tərəflər vasitəçilərin prinsiplər sənədinə də şübhə ilə baxırlar. Amerikalı həmsədir Matthew Braizanın Ermənistandakı seçkidən sonra münaqişə tərəflərini yaxınlaşdırmaq optimizmi də heç bir işə yaramadı. İndi Bakıda şübhələnirlər ki, İrəvan Qarabağ nizamlanmasının dondurulmasına çalışır. Belə ki, Ermənistanın yeni Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Edward Nalbandyan bu günlərdə bəyan edib ki, Ermənistanın hazırki prezidentinin özündən əvvəlki danışıqların nəticələrini rədd eləmək hüququ var. Bakıda isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Ekspresə bildirib ki, gözləmək lazımdır ki, vasitəçilər Bakıya gəlsinlər və o zaman bizim onlara deməyə sözümüz olacaq. Bakıda həmçinin həmsədrlərin ən yaxşı güzəştlər layihəsinə etdiyi son əlavələrə də cavab hazırlanır.
Və Azadlıq qəzeti yazır, Ramiz Metiv İngiltərəni yenidən təhqir etdi. Boz kardinal indi də Böyük Britaniyanın qanunlarını lağa qoyur və prezident aparatının rəsmisinin dediyinə səfirlik bugün cavab verəcək. Azadlıq qəzetində bu deyilənlərlə bağlı daha geniş tanış ola bilərsiniz. Və anonslarda demişdik, yeni müsavat yazır ki, İran Avropa banklarından çıxardığı pulları Azərbaycana yönəldə bilər. Bu haqda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba İbadoğlu deyib ki, istənilən halda bu vəsaitin Avropadan Asiyaya doğru hərəkət edəcəyinə şübhəm yoxdur. Bugün çıxan qəzetlərdən çatdırdıq sizə seçmələri. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın birinci ledisi ilə Hollywood ulduzu Audrey Hepburn arasında hansı oxşarlıqlar var?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Xəbərətər proqramı davam edir. Rim tətilləri milyonları necə uğurlamalı? Filmlərindən tanıdığınız Hollywood ulduzu Audrey Hepburnlə Azərbaycanın birinci ledisini birləşdirən nədir? Biri sənətçidir, o biri isə siyasətçi.
Amma Washington Post-un müəllifi bu iki xanımı birləşdirən cəhətləri tapıb. Eyni zamanda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xanımı arasında da paralellər aparılıb. Ruzana Rəşidqızını dinləyək.
Washington Post-a çıxan məqalənin müəllifi də Mehriban Əliyevanı kino tarixində ən sevilən ulduzlardan olan Audrey Hepburnə bənzədir. Müəllif keçən həftə Bakıda keçirilən forumda olub, orada gördüklərindən danışır. İki müsəlman xanımı, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə Ərdoğanı Mehriban Əliyeva ilə müqayisə edir. Təpədən dırnağa qədər bağlı olan Əminə Ərdoğan və təpədən dırnağa qədər xüsusi zərifliklə bəzənmiş Mehriban Əliyeva. Müəllif saçlarını Audrey Hepburn kimi yuxarı yığan Mehriban Əliyevanın makyajından tutmuş donuna, boyunbağısını gizlətməyən yaxalığına qədər hər şeyə diqqət verir. Konferans boyu onun gah ana dilində, gah rus və ingilis dilində rahat danışdığını qeyd edir. Əminə Ərdoğan isə Mehriban Əliyevanın qarşısında ağ və çəhrayı bəzəkli paltara bürünüb oturub və yalnız öz dilində danışır. Keçən həftə Gülüstan Sarayında keçirilən beynəlxalq forum qadının rolunun genişləndirilməsinə həsr olunmuşdu. Mehriban Əliyeva çıxışında dəfələrlə bildirdi ki, 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadına səs vermə hüququ verildi. Bəlkə də Atatürk qonşu Azərbaycandakı islahatlardan da təsirlənib, müsəlman ölkəsində ilk dünyəvi demokratiyanı qurdu. Amma indi bu dünyəvi ölkənin birinci xanımları da hicab geyinirlər. Qərbdə siyasətçi qadınların geyimi formalaşıb, bəs Şərqdə necə? Hicablı qadını siyasətdə təsəvvür eləmək çətindir, amma Türkiyə kimi ölkədə ya da onun qonşuluğunda qadının bəzəyi, geyimi, baş örtüyü, makyajı daha çox şey deməkdir. Odur ki, müsəlman ölkəsində siyasətçi qadının geyim geçimi cəmiyyətin, həm də dövlətin ciddi siyasi, sosial və dini bəyanatı kimi qiymətləndirilə bilər. Washington Post yazır ki, stereotiplərə əsaslansaq, Mehriban Əliyeva qərbi, Əminə Ərdoğan şərqi təmsil edir. Amma Bakıda keçirilən konferansın əsas məqsədi qadınları stereotiplərdən kənar düşünməyə çağırmaqdır. Washington Post Mehriban Əliyevanın prezident olacağı barədə şayələrə də toxunur və deyir ki, bu baş versə, Əliyeva ölkəsinin cazibəli təmsilçisindən başqa müsəlman dünyasında ilk qadın prezident olar. Bu isə müsəlman dünyası üçün parlaq nümunə ola bilər.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədik və indi keçək futbola. Dünən D qrupunda oyunlar keçirildi və bununla da futbol üzrə Avropa çempionatının qrup oyunları başa çatdı. D qrupunda artıq turnir marağı qalmayan oyunda, yəni İspaniya ilə Yunanistanın oyunu keçirildi. Bu İspaniya Yunanistanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi və 9 xalla qrupda 1-ci yerə çıxdı. 2-ci oyun daha maraqlı idi, çünki o nazar keçiləri Azərbaycanda daha çox idi.
Bu qrupda əsas oyun Azərbaycanda çoxlu azarkeşi olan Rusiya komandası ilə İsveç qarşılaşması rusların qələbəsi ilə yekunlaşdı 2-0. Topları Roman Pavlyuchenko və Andrey Arshavin İsveçlilərin qapısından keçirib və ruslar 4-1 finalda Hollandiya ilə qarşılaşmaq hüququ əldə etdi.
Sevinçli, bu oyunu izləyəndə mən nəsələ Poltava döyüşünü xatırladım, çünki demək paralellər aparmaq olardı, amma bir fərq var ki, bu dəfə ruslara birinci Piotr yox, Holland
Rus Hiddink rəhbərliyi eləyir.
İndi görək bu növbəti oyunda Hollandiyalı baş məşqçi öz həmyerlərinə qarşı hansı taktikanı seçəcək. Telefon xəttində indi Mahir olmalıdır. Mahir Rüstəmli bizim idman şərhçimiz. Sabahınız xeyir Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, sizin dünən verdiyiniz proqnoz özünü doğrultmadı. Ruslar böyük üstünlüklə İsveçi məğlub elədi. Bu turnirin sensasiyası sayıla bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Laf böyük sensasiya deyil və hər halda sensasiyadır. Doğrudan da, yəni hamı düşünürdü ki, İsveçlilər yəni ən azı bu rəqiblə oyunda yetişdiriyə biləcək, amma ruslar gözlənilməz oynadı. Siz dediyiniz Hiddink amili var və bir də Arşavinin yəni cəzadan dönməsi, bildiyiniz kimi o 2 oyunla cəza almışdır və bu turnirdə 3 oyunla çıxırdı. Yəni Arşavinin dönüşü ilə Rusiya yığması daha yəni gözəl oyun göstərdi. Mən belə deyirəm.
Və beləliklə vaxtımız azdır, ona görə mən qısaca keçmək istəyirəm. Beləliklə futbol azarkeşlərinin belə deyək, nəfəs çəkmədən izlədikləri Avropa çempionatı daha maraqlı bir mərhələyə qədəm qoyur. Bugündən başlayaraq Portuqaliya-Almaniya qarşılaşması ilə 4-1 final oyunları başlayır.
Proqnozlarınız necədir?
Görürsünüz, deyə proqnoz vermək çox çətindir. Çünki yəni elə rəqiblər oynayır ki, doğrudan da Portuqaliya yəni qrup mərhələsində göstərdiyi oyuna görə daha şanslıdır, amma Almaniya elə komandadır ki, hər an artırır və bütün bu play-off tipli oyunlarda adətən qalib çıxır. Bununla belə hər halda Portuqaliyanı daha şanslı sayıram.
Mahir bəy, o biri oyunlarda Türkiyə, Xorvatiya ilə, Hollandiya, Rusiya ilə, İspaniya və İtaliya ilə qarşılaşacaqlar. İndi oradakı durum necədir? Necə hesab edirsiniz? Necə olacaq?
Xüsusən də Türkiyə, Xorvatiya oyunu haqqında.
Bizim bu barədə danışdıq. Hər halda Türkiyənin şansı daha azdır Xorvatiya ilə müqayisədə. Eyni zamanda İtaliyanı, İspaniyada daha şanslı sayırıq və o biri cüddə də Hollandiyanı şanslı sayırıq.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy, çox sağ olun.
Buyurun, sağ
olun. Bu da Mahir Rüstəmli idman şərhçimiz bu səhərə bizə məlumatları çatdırdı dünənki oyunlarla bağlı və indi biz sizə saytımız haqqında məlumat verəcəyik. Saytımızda bilirsiniz ki, biz müzakirələr keçiririk, forumuzun müzakirəsi bir neçə gündə eynidir, insan haqlarının vəziyyəti haqqındadır və sorğumuz da var, sorğumuz da olacaq. Amma vaxtımızın başa çatmasından bir neçə dəqiqə qalır. Sevinç deyirəm, xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra saytımız haqqında məlumat verərik.
Amerika ümid edir ki, oktyabrdakı prezident seçkisi həm də demokratiyanın nümayişi günü olacaq. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried belə deyir.
Bugün Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi qeyd olunacaq.
Bugündən İsraillə radikal Fələstin qruplaşması Həmas arasında təşkəs qüvvəyə minir.
Dünyanın 17 ölkəsinin vətəndaşları hesab edir ki, aborta görə cərimə və ya həbs kimi cəzalar tətbiq olunmamalıdır.
Rusiya və İspaniya Avropa çempionatının 4-1 finalına vəsiqə qazanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sevinç, bu yay onsuz da belə deyək ki, futbol azarkeşləri üçün istirahətlə başlayıb. Çünki futbol çempionatı ilə istirahət deməkdir onlar üçün. Amma biz saytımızda başqa bir istirahətlə bağlı başqa bir məqamımız demək, sorğuya çıxartmışıq, sorğu mövzusu etmişik. Yay tətilində harda istirahət edəcəksiniz?
Xəzər sahilində, rayonda, xaricdə yaxud da tətilə imkanımız yoxdur. Ən çox cavab çox maraqlıdır ki, 74% ilə deyir tətilə imkanım yoxdur.
12% deyir ki, rayonda dincələcəm.
8% deyir xaricdə.
6% deyir ki, Xəzər sahilində. Belə çıxır ki, Xəzər sahilində dincəlmək istəyənlərin sayı azdır. Görəsən, nə ilə bağlıdır bu? Və indi keçək forumumuza. Forumumuzun müzakirəsi, yenə deyirəm ki, ombudsmanın fəaliyyətindən bağlıdır. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən, ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı? Əli yazır Bakıdan bizə, xeyr, tamamilə narazıyam. Elmir Süleyman Avanın heç bir fəaliyyəti yoxdur. İnsan hüquqlarının vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır. İnsanların mülkü və konstitusion hüquqları mütəmadi olaraq pozulur.
Bakıdan Rəşad yazır ki, ümumiyyətlə bugünə də ombudsmanın hansı fəaliyyəti olub ki, hansısa həbsxanada məhbus acılıq eləyir və ya buna bənzər nə isə olursa, ombudsman telefonlarını qapadıb qeybə çəkilir. Digər ölkələrdəki həmkarlarından fərqli olaraq Elmira xanımın fəaliyyəti yox səviyyəsindədir. Milli Məclisdə təqdim elədiyi hesabatı bu il müxtəlif sərlövhələr altında dövlət qəzetlərində çap etdirir və salam. Bunu Bakıdan Rəşad yazırdı.
Sadiq Əsənov yazır ki, Elmira xanım görüntü xatirinə bəzi işlər yerinə yetirir. Bu vaxta qədər onun insan haqları ilə bağlı ciddi etirazının şahidi olmamışıq. Əgər belə olmasaydı, Elmira xanım daha ciddi etiraz edərdi və nəticə olardı ortada. Fakt odur ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi görüntü xatirinə eləyib. Bu da nəticə. Bu, bizim saytımıza gələnlərin dedikləridir. Siz də bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz və biz də onları çalışaraq ki, efirdən səsləndirək. Və bizim saytımızda videolarda, video görüntülər də yerləşdirilir. Sonuncu video görüntülərdən biri, demək, piketdən olmalıydı. 2 gün öncə, iyunun 17-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında Müsavat Partiyası piket keçirməyə cəhd göstərmişdi. Oradan biz video görüntü yerləşdirmişik və bir daha bir görüntümüz də var.
Çürük ya informasiya hansını tapmaq daha çətindir?
Ətraflı məlumat vermirik. Siz özünüz saytımıza gəlin və bu video görüntünü özünüz...
Ünvanımızı xatırladaq. www.azadlıqradiosu.az saytı.
Və bir ərfə xəbərətər proqramı üçünü efirdə yekunlaşdırır. Birinci saatı yekunlaşdırır. Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə biz sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik, amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Saat 9 tamamda bizi dinləməyi unutmayın.
Təxminən 14 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında. Futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustuna can 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinləri isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubdə qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazıblar yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay vermin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız 1-2 dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşrov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfüqar müəllim, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşrov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil, bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyübək öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər, kimi gəldi bıraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Ha, yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Əlbəttə, kim gəldi, bıraxırlar yağın liftə, indi işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar indi əlayığa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilək ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikdur, nədir, sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxarmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənə Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənə daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənə daxil olmayıb. Qalmış übay.
Cavim əm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvən.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya sabunçuların məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açım, bir şikərmə söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı?
İndi mənim bağımı alıb Hənifəyev Telma İmranoğlu. Baxın, orada yazıyor ki, 18.5 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm, qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsindən 2004-də hansı sənə çaxt ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Telman müəllim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən, yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazanı mən orada qoymuşam, ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün. Yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər. Birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar, onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki, dərmanlar, hətta belə deyək də, haradasa adicə bir dənə yüngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət eləyir. Ki, mən şahımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm mənə bu barədə köməklik edəsiniz.
Mənim bir sözüm var, bu vayınqmaz. Veteranların pulunu kesib 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdir bu? Mən bir də onu bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi, pensiyası, Böyük Vətən Müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hükümət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat, 5 manat artırmaqla bu hükümət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir? Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hükümət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.